Goeiemôre broers en susters. My naam is Rian van Sail. Ek is predikant by die NG Kerk Bethlehem Wes en dit is vanmôre my voorreg om die boodskap met u te deel. Mag die Here ons saam weer seën en mag sy Gees ons versterk. Mag die Heilige Gees die woord vanmôre vir ons oopbreek en in ons harte skryf.
Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting. My God op wie ek vertrou. Here, ons sit hier vanmôre en ons ken U as ons toevlug, ons veilige vesting. Ons ken U as ons rots op wie ons bou en waar ons voet vas kan staan. Dankie Here dat ons in U teenwoordigheid vanmôre kan stil word. Dankie dat ons hierdie lang lys name op ons gebedsversoeke voor U kan kom neerlê. Dankie dat U elke persoon, elke naam ken, Here. Dat U hulle in hulle diepste wese ken. U ken hulle harte, U ken hulle vrese. U ken hulle familie, hulle gesinne se vrese, Here. En daarom wil ons hulle aan U kom opdra as medebroers en susters. Neem hulle in U besit, Here. Neem hulle in U hand. Seën hulle in die naam van Jesus alleen. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u: Genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre met 'n pragtige, pragtige lied en dit is Psalm 33. Kom ons staan vers 1 en vers 7, Psalm 33. Ek lees die wet van die Here vanmôre uit Deuteronomium hoofstuk 5 uit. Broers en susters, dit is vir my 'n besonderse gedeelte in die Bybel hierdie. U ken die geskiedenis baie goed, hoe God met die volk Israel deur die woestyn getrek het. En dan weet ons ook dat die Here vir Moses sê, jy sal nie in die beloofde land ingaan nie. En nou staan hulle op die oewer van die rivier net voordat hulle die beloofde land intrek. En die volk van Israel is opgewonde oor die belofte van God na 40 jaar wat gerealiseer gaan word. En dan is Moses besig om 'n laaste keer met die volk te praat. Dis 'n laaste keer wat hy hulle met praat. Dis sy famous last words. Nou ek dink altyd 'n mens en Moses ook het vir 40 jaar in die woestyn gedink, wat is die laaste boodskap wat hy met die volk wil deel? Wat is dit wat hy wil vas lê in hulle gedagtes? En daarom lees ons uit Deuteronomium 5 uit. Deuteronomos beteken die samenvoeging van twee woorde, herhaling en wet. En dit is Moses se laaste woorde aan die volk. 'N herhaling van die wet van God. En ons lees dit in Deuteronomium 5, Moses se famous last words. Moses het die hele volk by mekaar geroep en vir hulle gesê, Israeliete, ons kan ook sê Bethlehemiete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Here ons God het by Horeb 'n verbond met ons gesluit. Dit is nie ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons. Ons almal wat hier is en nou lewe. Ja, met hulle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur uitgepraat. Ek het destyds tussen die Here en julle gestaan om die gebod van die Here aan julle deur te gee. Want julle was te bang vir die vuur en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God deur sy groot krag en magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit met jou goed gaan in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan die hele gemeente gegee, uit die vuur en die stik donker wolk uit, en toe het hy stil gebly. Broers en susters, in hierdie stilte wil ek vra dat ons nou die wet van die Here sal oordink. 'n paar oomblikke van stilte. Diep o God, diep neergebo, staan ons voor die hoë reg in volslae onvermoë. Ja, Here, hierdie is ons hart roeps vanmôre. Ons sit vanmôre hier met leë hande, want Here, waarmee sal ons na U toe kom? Wat sal ons na U toe bring, Here, wat ons verlossing kan bewerk? Al wat ons kan doen vanmôre is om U genade, Here Jesus Christus, vas te gryp. Om U vas te gryp en ons lewens aan U te wy. Daarom sê U, God is getrou en regverdig. As ons ons sondes bely, ja Here, vergewe U dit vir ons. Hoor ons roep vanmôre en wees ons genadig. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing vanmôre lied 232, die eerste vers. Ons skriflesing vanmôre, Matteus hoofstuk 13 vanaf vers 53, so bladsy 23 in my Bybel. Matteus hoofstuk 13 vanaf vers 53. Kom ons bid saam. Ons Here God, Heilige Gees, bring asseblief vanmôre ons harte nou tot bedaring. Ja, Here, hierdie was in baie van ons lewens 'n vol week gewees. Vir baie was dit 'n uitdagende week gewees. Vir baie was dit 'n moeilike week. Here, vanoggend was dit 'n geskarrel gewees in baie huise om hier te kom. In baie huise was dit 'n geskarrel om almal reg te kry om vanmôre u woord te kom hoor. Here, en daarom vra ons nou, Heilige Gees, maak dit kalm in ons binneste. U het ons hier gebring vanmôre. Help ons dat niks vanmôre ons aandag van u sal aftrek nie. Here Jesus, as ons vanmôre na u kyk, dat niks ons oë van u sal afhaal nie. Dat ons vanmôre in absolute verwondering sal staan voor die grootheid, voor die almag. Dat ons vanmôre hier sal wegstap met ons oë Jesus gerig op u. Heilige Gees, breek u woord oop, want die dienaars luister. Amen. Ons skriflesing Matteus hoofstuk 13 vanaf vers 53 en ons tema vanmôre is waarom 'n timmerman? Waarom 'n skrynwerker? Ek lees vir ons Matteus 13 vers 53. Toe Jesus hierdie gelykenisse klaar vertel het, het hy daarvandaan weggegaan. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het. En hy het die mense in hulle sinagoge so geleer dat hulle verstom was en gesê het: "Waar kry hy hierdie wysheid vandaan en die vermoë om die kragtige dade te doen? Is hy dan nie die timmerman se seun nie? Is sy ma nie Maria en sy broers Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En sy susters? Is hulle nie almal hier by ons nie? Waar kry hy dan al hierdie dinge vandaan?" En hulle wou niks van hom weet nie. Ons skriflesing vanmôre sover. Is hy dan nie die timmerman se seun nie? Broers en susters, ek wil vanmôre begin met 'n storieetjie wat toe ek dit lees, dit nogal my hart diep aangegryp het. Dit gaan oor die storie van 'n boer wat een laatmiddag toe dit so begin skemer word, so bietjie deur sy plaas gery het en hy het so bietjie deur sy beeste gery. En terwyl hy so deur sy beeste ry, sien hy so op 'n afstand 'n klein dogtertjie so rond wandel, eintlik so rond strompel in die veld. En hy ry toe na haar toe en toe hy so nader kom, toe sien hy sommer dat sy verskriklik angstig is. Amper lyk asof sy so bietjie gedisoriënteerd is en hy stop toe by haar en hy klim uit die bakkie uit en hy loop na haar toe en hy sê toe vir haar: "My dogtertjie, my meisie, kan ek jou help met iets?" En toe sy die oom sien, bars hy in trane uit en sy gryp hom om die lyf en sy sit haar koppie so teen sy bors neer en sy snik eintlik so dat sy hele hemp so vol trane is. En hy vra vir haar: "Wat is fout, my kind? Waarmee kan ek jou help?" En sy begin so snik en sy begin om te vertel hoe sy vroeër die middag so bietjie gespeel het. En hoe lekkerder sy gespeel het, hoe verder het sy van die huis af weggedwaal, totdat sy op die einde van die dag verdwaal het en nie haar pad huis toe kon kry nie. En die oom sê toe vir haar: "Toe maar, my kind, moenie huil nie, ek sal jou huis toe vat." En terwyl sy die traantjie so afvee, sê sy vir die oom: "Dankie, oom. Ek het geweet oom gaan kom, eintlik het ek vir oom gewag." En die oom kry so verbaasde uitdrukking op sy gesig en hy sê: "Vir my gewag? Wat bedoel jy?" Sy sê: "Nee oom, ek het gebid." En die oom kyk so, hy sê: "Gebid? Hoe bedoel jy het gebid? Want toe ek so uit die bakkie uitklim en ek kom so aangeloop na jou toe, toe hoor ek dat jy besig is om die ABC op te sê. A, B, C, D. Hoe bedoel jy het gebid?" Sy sê: "Oom, ek is 'n klein dogtertjie. Ek weet nie so mooi wat om te bid nie. En ek het toe besluit om maar die alfabet, die ABC op te sê, sodat Jesus die letters in die regte volgorde kan rangskik soos hy dit wil hê. Hy het geweet ek is 'n klein dogtertjie wat verdwaal het en daarom het ek gedink hy weet beter as ek hoe om hierdie lettertjies te rangskik." Toe ek hierdie storie lees, broers en susters, toe dink ek by myself, wat 'n amazing geloof. Wat 'n opregte geloof van hierdie kind om soveel vertroue, soveel geloof in Jesus Christus te hê, dat sy bloot die alfabet kan opsê en Jesus vertrou dat hy self die lettertjies in die regte volgorde sal rangskik om die gebed te maak wat hy wil hoor. En toe ek het lees, dink ek by myself, wat maak dat iemand hierdie geloof kan hê? Wat maak dat iemand so 'n geloof, so 'n absolute oorgawe van vertroue in Jesus Christus kan hê? En ek kom toe met een gevolgtrekking, en dit is dat die manier waarop hierdie dogtertjie na Jesus gekyk het, absolute verwondering was. Dat sy met groot oë na haar verlosser gekyk het. Een van die mooiste dinge, weet jy broers en susters, hierdie week was dit een van die balletskole se dans gewees, se show gewees hierdie hele week. En daar is so een toneel wat van die senior dogters met die klein voorskoolse dogtertjies dans. En op 'n stadium staan ons daar agter, ek en Ebra agter die verhoog, agter die gordyne, en ons kyk so en die klein dogtertjies sit so een kant. En hulle kyk met hierdie absolute verbaasde verwondering hoe hierdie groot dogtertjies dans. Dis hulle heroes. Want hierdie groot dogtertjies vat hulle aan die hand en hulle tel hulle op in hierdie show, en hierdie klein dogtertjies kyk met absolute verbaasde verwondering na hierdie dogters wat voor hulle dans. En jy kan sien hoe hulle begeer om eendag so effortless te kan vlieg oor die verhoog. En dis hoe hierdie dogtertjie na Jesus gekyk het. Daar in die veld, toe sy verdwaal is, kyk sy na Jesus met absolute verwondering. En dis die geloof wat ek wil hê ons vanmôre hier moet uitstap mee. Dis die geloof wat ek wil hê ons moet vanmôre hier uitstap, want ek dink as ons die vraag vra, hoekom 'n timmerman? Van al die beroepe in die wêreld, hoekom 'n skrynwerker? Mag die Here met sy almag vanmôre ons vul. Dat ons soos hierdie dogtertjie met totale verwondering na ons Skepper kyk. Met ander oë die ABC voor hom op sê en weet hy sal dit reg rangskik. Ek lees 'n aanhaling wat iemand vir my in die week stuur wat sê jy kan nie altyd jou omstandighede kies en bepaal nie. Maar jy kan kies om jou oë op Jesus Christus te rig. En dit wil ek hê moet ons vanmôre doen. En die vraag wat ons gaan vra is waarom 'n timmerman? Nou broers en susters, as ons na hierdie gedeelte kyk, in die teksgedeelte wat ons gelees het, is die teksvers waar die mense wat Jesus in sy eie dorp oor preek, die vraag vra, waar kry hy al hierdie insig? Is hy nie dan die seun van 'n timmerman nie? In Markus lees ons vra hulle die vraag, is hy dan nie die timmerman van Nasaret nie? Hoekom 'n timmerman? Van al die beroepe in die wêreld wat Jesus kon kies om te word, stuur God die Vader hom om 'n aardse beroep van 'n timmerman te vervul. Vir 10 en 'n half jaar, vir 10 na 12 jaar van sy lewe, die grootste deel van sy volwasse lewe, is Jesus 'n skrynwerker. En ons weet min daarvan af. Dis 'n deel in die Bybel waarvan ons verskriklik min inligting het. Ons het baie inligting oor die 3 en 'n half jaar wat Jesus saam met sy disippels deurbring. Ons lees hoe hy leer en hoe hy preek en hoe hy in 3.5 jaar die wêreld verander. Maar ons lees bitter min van die lewe wat hy as skrynwerker, as timmerman deurgebring het. En dan wonder ek by myself, hoekom? God doen niks sommer maar net nie. God doen niks sonder 'n rede nie. En daarom moet daar mos 'n rede wees waarom Jesus die beroep van 'n timmerman aangeneem het toe hy aarde toe gekom het. En as ons vanmôre na hierdie gedeelte kyk, hoop ek dat jy saam met my die dieper betekenis, die dieper rede en die dieper verstaan van hierdie keuse van God, hierdie bedoeling van God ook sal raak sien en dat jy oë daarmee verander sal word om na Jesus te kyk. Dat jy anders na jy verlosser sal kyk. En ook sal besef hy is 'n timmerman vir jou en vir my. En daarom vanmôre die vraag, uit al die beroepe in die wêreld, hoekom 'n skrynwerker? Hoekom 'n timmerman? Nou die eerste vraag wat ek vir my gevra het, Toe ek het lees, is die vraag, maar wat een ander beroepe sou Jesus kon doen? En die eerste beroep wat nou by my gedagtes opkom, is die van 'n herder. Nou in die Bybel lees ons verskriklik baie van die metafoor van Jesus is 'n herder. En ek ken die teksgedeeltes, ek wil een lees, Johannes 10 vers 11. Jesus self sê, ek is die goeie herder. En die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. Nou dit sou nie vreemd gewees het, broers en susters, vir Jesus om 'n herder te wees nie. Sy voorgeslagte, so ver terug as Dawid en nog voor dit, was allemaal herders gewees, skaapoppassers. Interessante ding, en ek weet nie of besef ons dit altyd, en die simboliek en hoe wonderlik het is nie. U onthou ons, en u weet ons is naby besig om nader te beweeg aan Kersfees. Die eerste mense waaraan God besluit om die geboorte van sy seun Jesus Christus te openbaar is die herders. En die veld buite Bethlehem waar Jesus gebore is, waar die engele aan die herders verskyn, was dieselfde area gewees waar Dawid, die voorvader, waar gesê word uit jou geslag sal die Messias gebore word, waar Dawid sy skape opgepas het. En daarom moet ons sê, het sou nie vreemd gewees het as Jesus 'n herder was nie. Dis in sy bloed. Ons moet ook sê dat Jesus verseker die beste herder van alle tye was. Want hy is die herder van jou en my siel. Maar toch is dit nie sy beroep nie. Toe dink ek, dalk 'n ander beroep wat Jesus kon doen was dalk om 'n advokaat te wees. Nou ek moet sê, Jesus was die beste advokaat van alle tye, die een met die diepste wysheid en insig en empatie van alle tye. Maar waarom het 'n mens 'n advokaat nodig? Hoor bietjie wat sê die woord, hy sê in Johannes 1, of 1 Johannes 2 vers 1, hy sê, dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie, en hoor hier, maar as een van julle sondig, ons het Jesus, die regverdige, die Griekse woord sê, die advokaat, as ons voorspraak by God. So Jesus kon 'n advokaat geword het, en waarvoor het die mense advokaat nodig? Jy het 'n advokaat nodig, wanneer jy in die hof verskyn, so die advokaat een tussenman kan wees, tussen jou en die rechter, dat hy in jou brese tree amper by die rechter. En ek Openbaring 20 lees ons, hoe die duivel besig is ons om die hele tyd, voor die rechter God aan te kla. En dan lees ons dat Jesus ons advokaat is. Dat hy seer sy bloed voor die regter gaan staan en sê, Rian se skuld is reeds betaal. Maar is nog steeds nie sy beroep nie. Dink ek by myself, dalk sou Jesus 'n groter impak gehad het, as hy 'n dokter was. Want hoeveel mense het hy in sy lewe genees? Hy het blindes laat sien, hy het dowes laat hoor, hy het krepeles laat loop, hy het selfs dooies laat opstaan. Dalk sou die fariseers en die skrifgeleerdes meer aan hom aandag gegee het as hy 'n dokter was. En tog is dit nie sy beroep nie. Hy kon 'n filosoof geword het. Hy kon 'n visserman geword het. Hy kon 'n politikus geword het. En tog kies hy om 'n timmerman te word. Hoekom? En dit gaan ons nou vir 'n oomblik na kyk. As ek na beroepe in die samelewing kyk, dan dink ek dat die beroep van skrynwerker, en ek dink die beroep van 'n timmerman, is een van die werke in die samelewing wat die meeste onderskat en onderwaardeer word. Het jy al by jouself ingedink, as jy in 'n dorp soos Bethlehem moet inry, en jy sien al die huise en jy sien die geboue, en daar was nie skrynwerkers nie, was dit niks anders as net 'n leeddop nie. Nou my skoonpa, is iemand wat verskriklik baie van houtwerk hou. Hy het nie die beroep van 'n skrynwerker gehad nie, maar hy is verskriklik lief vir houtwerk. Ek kan glad nie houtwerk doen nie, ek het 10 duime en hulle is allemaal aan die linkerhand. Ek kan glad nie eens 'n spyker in hout inslaan nie. Maar vir my is dit die lekkerste en die fascinerendste ding om te sien hoe 'n skrynwerker met houtwerk. Dis vir die lekkerste ding, en ek weet nie of jy dit al gesien nie, hoe 'n skrynwerker 'n stuk hout vat. As ek by my skoonpaal kom, dan het hy altyd daar 'n stuk hout, en dan kyk ek na hierdie stuk hout, dan dink ek, ja, hy is krom en skeef, hoe gaan hy hom gebruik om enigiets sinvols uit te maak? En dan begin hy met hierdie houtwerk. Dan begin hy hierdie hout skaaf, en hy meet hom, en hy saag, en hy skaaf, en hy skuur, en hy sny, en dan pas hy hom 'n bietjie, en dan begin hierdie stukkie hout na iets lyk. En die volgende oomblik dan meet hy weer en hy sny 'n stukkie af en hy skaaf verder en die volgende oomblik dan pas hy hom perfek aan by 'n ander stukkie wat hy vroeër gemaak het. En dan begin die prentjie wat my skoonpa die hele tyd in sy kop gehad het vir my duidelik word. Die prentjie wat hy met daardie stukkie hout in gedagte gehad het, begin ewe skielik in my kop sin maak en net so staan daar die pragtigste speelkas voor jou. Of die pragtigste koffietafel. Of die pragtigste muuroorloosie van 'n klein stukkie hout wat hy geweet het presies waar hy moet inpas, hoe groot hy moet wees en presies hoe hy gesny en geskaaf moet wees. En dan besef ek, hy's 'n meesterbouer. Want dis wat 'n skrynwerker is. 'n Skrynwerker is 'n man met 'n plan. Is 'n man wat kan bou. En ek dink dis hoekom Jesus, God die Vader, hierdie beroep vir sy seun gekies het. Nou kom ons vra vir onsself. Wat het Jesus gebou? Wat is dit wat Jesus gebou het as timmerman? En die eerste ding, nou ek dink die belangrikste vers in die Bybel. Broers en susters, daar's twee verse in die Bybel wat vir my, as iemand my vra wat is die belangrikste verse, twee verse wat ek sal opsê. Vir 'n ongelowige wat die Here nog nie ken nie, is die belangrikste vers in die Bybel Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. As jy sendingwerk doen, as jy met 'n ongelowige praat, is dit die vers. Maar die belangrikste vers in die Bybel vir 'n kind van die Here, iemand wat die Here ken, vir my is die belangrikste vers in die Bybel Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Ek dink nie daar's 'n belangriker vers in die Bybel vir 'n gelowige as dit nie. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Jy weet, as mens daardie woorde lees, dan sê dit onmiddellik vir jou, daar was 'n skepper gewees met 'n plan. Daar was iemand gewees wat gesê het, ek het hierdie plan in my kop en ek weet waar elke stukkie van hierdie skepping gaan inpas en ek gaan dit maak. Daar is iemand in hierdie lewe wat ver verhewe bo jou en my is, wat ver bo jou en my is, iemand wat beheer het oor alles wat rondom ons gebeur. En daarom is die belangrikste vers vir my in die Bybel, Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Broers en susters, ons het een keer 'n gesprek gehad, en dis 'n vraag wat mense baie keer vir gelowiges vra. As jy met 'n ateïs in 'n gesprek betrokke raak, is die vraag wat hulle altyd vir jou sê, hoe kan jy God vir my bewys? En ek wil dit vanmôre vir u sê. Ek wil vir u vanmôre vertel, hoe kan jy vir iemand bewys dat God bestaan? Hoe kan jy vir iemand bewys dat daar 'n skepper God agter hierdie totale kosmos is? Ek gaan nie ingaan op die skepingsteorieë nie, maar ek wil vir u sê, hoe bewys jy vir iemand dat daar 'n skepper God is, dat daar 'n grand design aan die skepping is, dat daar iets groter is as net toeval hoe al hierdie dinge gebeur het. Nou u sal weet uit die skynat in biologie jare uit toe jy in die laerskool was, het ons van die verskillende elemente geleer op die periodieke tabel. Nou een eienskap van alle materie, eintlik alle middele in die aarde is, as jy iets warm maak, sit dit uit, materie. Wat gebeur as jy dit koud maak? Dit krimp in. Maar daar is 'n stof op aarde. Materie. Een interessante ding in die aarde wat presies die teenoorgestelde reaksie toon. As jy dit warm maak, krimp dit. En as jy dit koud maak, sit dit uit. En ek wonder wie van julle weet wat dit is. Ek gaan dit vir julle wys. Dis water. As jy water warm maak, verdamp dit en word dit 'n gas. Dit krimp. En as jy dit warm, as jy dit koud maak, sit dit uit. Anders is materie op die aarde en die digtheid daarvan verander. Nou vra jy vir my, hoe bewys dit dat God bestaan? Hoe bewys dit dat daar 'n skepper God is, 'n timmerman in die skepping wat hierdie goed beplan het? As jy na 'n land gaan soos Kanada, dan sal jy sien dat dit verskriklik koud word, -40°C in die winter. Dit gebeur dat damme en mere toevries. Nou wat gebeur met materie? Maar teorie se digtheid is gewoonlik hoër as water en wanneer dit op water sit, dan sink dit. En so sou dit gebeur het in 'n plek soos Kanada, as jy water koud gemaak het en die digtheid verhoog, soos normale materie, dan sou water mos sink. Stem jy saam? Verstaan jy die logika? Maar wat gebeur? Water toon presies die teenoorgestelde reaksie. Wanneer jy dit koud maak, sit dit uit. Dit beteken dat ys op 'n dam en 'n rivier, wanneer dit ys, nie sak nie, maar bo is. En dit beteken dat lewe onder water kan voortgaan. Water kon nie verander nie. Dit is so gemaak. Teen omtrent alle natuurwette heen. Dis waarom ons aan hierdie timmerman vashou. Dis waarom ons hierdie timmerman vasgryp. Want hy het hierdie skepping gemaak. Kom ek sê dit in plain Afrikaans, broers en susters, daar is iemand in hierdie skepping wat oor sy skepping waak. Daar is iemand in hierdie skepping wat oor jou waak. Was 'n pragtige storie van 'n seentjie wat eendag 'n bootjie gemaak het. Hy het ure spandeer om hierdie bootjie te maak, en toe hy die bootjie klaar gemaak het, is hy verskriklik trots op hierdie bootjie. En dis die pragtigste bootjie uit houtheid wat hy nog ooit gemaak het. En hy roep al sy maatjies en hulle sê hulle gaan nou die eerste keer kyk hoe hierdie bootjie vaar. En hulle sit hom so in 'n stroompie neer, en terwyl hulle so kyk, begin die bootjie so vaar. En ewe skielik begin die bootjie vinnig vaar, en hy raak buite bereik van die seentjie, en die bootjie vaar toe weg. En die seentjie is toe verskriklik hartseer. Want die bootjie wat hy met trots gemaak het, is weg. En 'n paar weke later stap hy deur die dorp en hy stap verby die paantjieswinkel en hy sien hier in die venster van die paantjieswinkel is die bootjie wat hy gemaak het, die bootjie wat weggeraak het op die stroompie. En hy stap toe in by die eienaar van die winkel en hy sê: "Oom, het oom my bootjie gekry?" En die oom sê: "Wel, dis nou my bootjie. As jy hom wil hê, moet jy hom terugkoop." En die seentjie besluit toe hy gaan alles doen en hy begin toe loswerkies doen. Elke naweek sny hy mense se gras. Elke naweek was hy honde en was hy karre en so maak hy geld bymekaar. En uiteindelik het hy genoeg en hy stap by die paantjieswinkel in en hy haal die geldjies so uit en hy tel dit af vir die oom en hy sê: "Oom, hier's die geldjies vir my bootjie." En toe die seentjie so by die winkel uitstap, toe vat hy die bootjie so vas en hy druk hom vas en hy sê: "Nou is jy myne. Dubbel myne. Ek het jou gemaak en ek het jou gekoop." Dit is waarom die dogtertjie die ABC kon opsê. Want die eerste ding wat die timmerman gemaak het, is die skepping. Aan die begin was die woord daar, Jesus Christus. En deur hom het alles tot stand gekom. Hierdie skepping wat jy rondom jou sien, het deur die timmerman se hande tot stand gekom. Die tweede ding wat hy geskep het, is jou lewe. En die timmerman is nog steeds besig om aan jou lewe te timmer. Hoor bietjie wat sê die woord vir ons in Jesaja 44 vers 2. Die bekende gedeelte wat sê: "So sê die Here wat jou gemaak het, hy wat jou gevorm het in die moederskoot en jou nog help." Het jy al ooit in jou lewe gewonder? Het jy al een oggend opgestaan en vir jouself gevra: "Wat maak ek nog hier?" Broers, het jy ooit vir jouself gevra: "Wat maak ek hier?" My oupa het altyd gesê, as hy in die oggende so wakker word, toe hy nou ouer word, toe die liggaam nou al begin swakker word, hy het gesê in die oggende, as hy so wakker word, dan lê hy eers so 'n bietjie en dink wat hy oral seer. Nou, as hy so lê en dink en hy dink, my heup is seer en my rug is seer, en dink hy, okay, ek leef nog, ek is hier op aarde, ek is nog geen hemel nie. Hoekom? Broers en susters, want die Here het nog 'n plan vir jou. As jy vanmôre hier sit, met asem in jou longe en 'n hartklop, dan beteken dit die Here het nog 'n doel vir jou lewe. Want hoor wat sê hy? Hy sê: "Ek het jou gemaak, ek het jou gevorm." Dis hoekom jy hier is. Jy is nie hier per toeval nie. Jy is hier want God het nog 'n plan met jou. Maar hy gaan verder. Hy stop nie daar nie. Ons ken hierdie vers tot daar. "Ek het jou gevorm in die skoot van jou moeder." Maar hoor wat sê hierdie vers aan die einde? Hy sê: "En ek help jou nog." Waarmee help die Here jou? Sien, God wil nie hê dat jy 'n jaar van vandag af dieselfde moet wees as wat jy nou is nie. God wil nie hê dat jy oor 'n jaar van vandag af op dieselfde plek in jou lewe moet wees as waar jy nou op hierdie stadium is nie. Hy wil hê jy moet vorentoe beweeg in jou lewe. Hoor wat sê in Jesaja 29 vers 11. Hy sê, ek weet wat ek vir jou beplan. As hy praat van help, en hy sê, ek wil nie hê jy moet dieselfde wees nie, ek wil jou vernuwe, ek wil jou verander, ek wil jou vorentoe vat in die lewe, ek wil timmer aan jou lewe. En dit is wat ons die 10 gebooie lees, dis die hamer wat die Here gebruik, dis die skaaf wat die Here gebruik, dit is hoe hy ons vorm en vorentoe vat in die lewe, is met sy gebooie. Hy sê, daarom het ek 'n plan vir jou, ek weet wat ek vir jou beplan, daar is 'n goddelike plan vir jou lewe. Hy sê, ek beplan vir jou voorspoed, goddelike voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n goddelike toekoms. Ek wil vir jou 'n verwagting gee, 'n goddelike verwagting. As jy dink jou lewe beteken niks, dan kyk jy die timmerman mis. As jy dink jou lewe het geen waarde nie, dan mis jy dat jy die hout in die timmerman se hand is, dat hy die plan het van presies waar jy in die muuroorloosie moet inpas, want jou lewe het 'n doel, broers en susters. Soos my skoonpa 'n stukkie hout vat en van die begin af die bas afkrap en dan begin skaaf en meet en skuur, so vat die timmerman jou in sy hande en hy skaaf jou. Dis waarom hy 'n timmerman is. Hy is besig met jou lewe. Hy vorm jou waar hy jou wil hê en hoe hy jou wil gebruik. Die timmerman is die een wat jou lewe vorm. God wil nie hê dat jy oor 'n jaar lank later op dieselfde plek in jou lewe moet wees as waar jy nou is nie. Die laaste ding. Wat is die laaste ding wat die timmerman bou? Die timmerman is besig om 'n stad te bou. Hierdie timmerman van ons, broers en susters, Jesus Christus is besig om 'n stad te bou. En ek wil dit vir u lees. Johannes 14 vers 1 en 2. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my, sê Jesus. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Hy sê vir hulle, ek is pad om hemel toe te gaan en hierdie huis van my Vader te bou. En dan wil ek vir u verder lees oor hoe hierdie stad lyk. Ek wil vir u vertel van hoe hierdie stad gaan uitsien daarna. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en die een wat daarop sit, Openbaring 20, en die aarde en die hemel het voor hom pad gegee. Die stad het in die heerlikheid van God, sy glans is soos die kosbare edelstene, soos 'n kristalhelder opaal. En dan, die lengte en die breedte en die hoogte daarvan is dieselfde, 12.000 kilometer. Hy het ook die muur om die stad gemeet, dit is 144 meter hoog. Die muur is met opaal gebou en die stad self met suiwer goud, wat soos 'n skoon spieël lyk. Die fondamente van die stadsmure is met allerhande edelstene versier, die eerste fondamente. Die 12 poorte is 12 parels. Elkeen van die poorte is uit een parel gemaak. Die strate van die stad is van suiwer goud, blink soos 'n spieël. Ons timmerman is besig om 'n stad te bou. En hierdie stad se naam is die hemel. En hy bou hierdie stad vir jou en vir my. Want dis waarheen ons op pad is. En daarom wil ek afsluit. Mag jy die opregte geloof hê om vanmôre na die Here te kyk en die timmerman van Nasaret raak te sien. Die een wat aan die houtkruis vasgeslaan is ter wille van jou en my. Die een wat die skepping gemaak het. Die een wat besig is om jou lewe te vorm soos 'n kundige timmerman. Die een wat besig is om die ewige stad, die nuwe Jerusalem, die hemel te bou. Mag jy met verwondering na hom kyk. Mag jy met die verwondering kyk van 'n 6-jarige dogtertjie wat na 'n senior danseres kyk en in absolute verwondering is en dink, dis die beste. wat ek ooit in my lewe gesien het. Mag jy so na hierdie timmerman kyk. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, dankie dat ons vanmôre Jesus voor U kan stil word. Vader, U het in die alwysheid U seun gestuur om mens te word. In die beroep van 'n timmerman. En as ons vanmôre daarna kyk, dan kyk ons na al die betekenisse daarvan, Here, en ons raak aangegryp daardeur. Maar Here, die grootste werk waarmee U nou besig is, is met die lewe van Rian van Sail, met die lewe van elkeen wat hier is. Soos U sê, die pottebakker die klei vorm, so is U timmerman besig om my lewe te vorm. Ek wil vra, neem dit, skaaf dit, saag dit, soos U dit wil hê. Vorm dit, dat ek inpas in die groter beplanning en in die prent wat U in die kop het. Al verstaan ek nie. En Here, wanneer ek nie verstaan nie, en wanneer ek verdwaal in hierdie lewe, mag ek soveel vertroue hê op U Here Jesus Christus, dat ek maar net die ABC sal opsê, en sal weet en sal glo, U sal dit in die regte volgorde rangskik, sodat dit 'n gebed sal wees waarmee U gelukkig is. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Maar kom ons sluit af vanmôre. Kom ons sluit af met lied 514. Hoor hierdie woorde waarmee ons afsluit. Ek weet verseker. Daar bestaan by my geen twyfel nie. Ek wonder nie daaroor nie. Ek weet verseker. Jesus is Heer. Kom ons sing dit vanmôre met ons volle hart. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Kom ons staan, lied 514 vers 1 en vers 2. Ontvang die seën van die Here en gaan met die wete die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en sal met jou bly. Amen.